Kā teica Emīls, tad, kad viņš dzēra sulu, tad, kad nav naudas, tad nevar dzert limonādu, un tad, kad ir naudas, tad nedrīkst dzert limonādu. Ja? Kurā brīdī tad, lai es dzeru? Ja? Tieši tāpat
situāciju, kādā nonākusi doma baznīca, apzīmē tās draudzes priekšnieks Kaspars Upītis. Baznīcas tornis pašlaik ir sasvēries 60 cm no tās. Lai novērstu tālāk torņa deformāciju, par atbilstošāko risinājumu restaurācijas vadītāji piedāvā to nostiprināt ar metāla konstrukcijām. Lai arī ir iespēja iegūt nepieciešamo finansējumu būvniecības darbiem, jo vairāk nekā gadu noris diskusijas starp Doma baznīcu un Valsts kultūras piemnekļu aizsardzības inspekciju par to, vai tas ir atbilstošākais risinājums.
Sākumā cerējām ar tādu pretim nākšanu, tad pašlaik mums ir tā, ka mums ir jācīnās par to, lai mēs šo te projektu dabūtu cauri, jo ir subjektīvu ekspertu viedokļi, kas ir diametrāli pretēji. Mēs nonākuši lauciņā, kur cīnās persona pret personu, speciālistu pret speciālistu, un mēs kā pasūtītājs nevaram saņemt to, ko mēs gribam.
Arhitekts Pēters Blums par šo risinājumu izsakās skeptiski, norādot ne tikai uz vizuālo iejaukšanos vēsturiskajā mantojumā, bet arī par metāla konstrukcijas miedarbību ar pašreizējiem materiāliem.
Jauna metāla konstrukcija visā torņa, gandrīz visā torņa augstumā, izņemot pašā apakšdaļā, kas tiek iebūvēta torņa vidū, daļēji izgriežot vēsturiskās konstrukcijas un it kā uzņemot visas slodzes uz sevi, bet tur ir diezgan daudz tādu koka, veca koka un jauna metāla sadzīvošanas problēmu, par kurām mums arī nav garantija.
Savukārt arhitektūras doktors Jānis Krastiņš apgalvo, ka nav pamata iebilst pret ierosināto metāla konstrukciju un uzsver, ka iepriekšējo mantojumu nevienmēr iespējams saglabāt 100%.
Tas, ko viņi piedāvā metāla konstrukcijas kādā veidā papildināt, bija no tāda kultūras mantojuma saglabāšanas viedokļa pietiekami taktiski, pietiekami korekti. Protams, ka kaut ko vienmēr jāzaudē kaut kādu detaļu, nav iespējams tādu absolūtu saglabāšanu, nepieskaroties visam tam.
Valsts kultūras piemnekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve Dace Čolder atzīst, ka
izvēlētā metode ir tāda ekstrēma, es teiktu, savā ziņā.
Tomēr tam dod zaļo gaismu, taču problēmas liepjas projekta izstrādē.
Lai projekts tiek realizēts, ir jābūt absolūti nepārprotamam, pārredzamam, saprotamam būvprojektam, kurš ne tikai paredz kaut kādu elementāru, it kā vienkārši konstrukcija, bet kurš atspoguļo to, kā šī konstrukcija tur ir iekļausies, kādā veidā viņa tiks izveidot galgalā, kas notiks ar tām konstrukcijām, kuras tur ir.
Metāla konstrukcijas Rīgas Doma baznīcas turnī ļautu izveidot arī liftu, kas atvieglot baznīcas apmeklētājiem piekļu, kā arī rastu iespēju vērot Rīgas panorāmu no Doma baznīcas. Šādu ieceru arhitekts Pēters Blums neatbalsta, citējot kāda Tallinas kolēģa teikto.
Tas ir viens no intervences veidiem, respektīvi mēs arī ar šo iejaucamies kaut kādā veidā šajā unikālajā konstrukcijā.
Līdzās tam Blums min arī ugunsdrošības pasākums, jo glābšanas dienestiem nav tehnikas, kas tādā augstumā spētu novērst nelaimes gadījumus. Uz to Doma baznīcas draudzes priekšnieks Kaspars Upītis atbild, ka šādā gadījumā Rīgā nevarētu būt nevienas augstceltnes. Upītis norāda, kas notiks, ja baznīcas tornis nepiedzīvos savu gaidīto restaurāciju.
Sliktākais gadījums ir 2004. Gads. Mēs esam cieti kultūras galvaspilsētas pasākums. Šeit nenotiek, kur olimpiāda nav, jo viss ir atkal avārijas stāvoklī. Mēs esam Eiropā izcēlušies ar to, ka nemākam atrisināt elementāras lietas.
Par spīti nesaskaņām Upītis izsakās filozofiski. Baznīca pastāv jau 2000 gadus, notikušas varas maiņas, kari un mēri. Tomēr tā aizvien pastāv un arī pastāvēs. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.